Λοιπόν, καλημέρα για όσους τώρα συντονίζεστε με τη συχνότητα του πρώτου προγράμματος. Είναι η εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Στο μικρόφωνο είναι ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος. Ο Στέλιος Καμπουρόπουλος ρυθμίζει πάντα τον ήχο και η Έφη Γιαννιώτη ρυθμίζει την παραγωγή της εκπομπής. Όσοι τυχόν ακούγατε και το προηγούμενο ημίωρο, εκτάκτως είχαμε βόλυμα μια ανάγνωση των εφημερίδων του ημερήσιου του Κυριακάτικου Τύπου, που καλό είναι πάντα να τον μελετάμε, να παίρνουμε μερικές εφημερίδες, ειδικά τα Σάββατα και τις Κυριακές. Αυτό έγινε γιατί υπάρχει τώρα μια παρατεταμένη μετάδοση της λειτουργίας της Εκκλησίας, οπότε δεν μπορεί να γίνεται η κανονική εκπομπή ιδεοδρόμιο. Τώρα όμως ξεκινάμε με τα βασικά τα θέματά μας. Να θυμίζουμε ότι υπάρχουν τα τηλέφωνα για επικοινωνία μαζί μας, 210-60-09-604, 210-60-09-605. Μπορείτε να μας στέλνετε κατά τη διάρκεια της εκπομπής γραπτά μηνύματα σχετικά με αυτά που λέμε, για να μπορούμε να τα σχολιάζουμε, να τα ενσωματώνουμε γράφοντας τη λέξη πρώτο, αφήνοντας ένα κενό, γράφοντας μετά το μήνυμά σας και στέλνοντας το 54-160. Να θυμάστε ότι για κάτι γενικότερο μπορείτε να χρησιμοποιείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση πρώτο με λατινικούς χαρακτήρες papaker.gr, και εκεί έχουμε περισσότερο περιθώριο και χρόνο να διαβάσουμε, να ασχοληθούμε, να γράψουμε, να επικοινωνήσουμε. Και να θυμίζουμε ότι την ελληνική ραδιοφωνία μπορεί να την ψάχνετε και στις τηλεοράσεις σας, εκτός από τις κατατόπους συχνότητες, το πρώτο πρόγραμμα, όλα τα εθνικά προγράμματα της ΕΡΤ. Μπορείτε να την ψάχνετε στο ίντερνετ, στο ert.gr, στην λειτουργία Web Radio. Εκεί ζωντανά ακούτε όλα τα προγράμματα, επομένως μέσα από κάθε συσκευή που συνδέεται στο διαδίκτυο. Και αυτή την εκπομπή, όπως και μερικές ακόμη, μπορείτε να την ψάξετε και μετά. Οπότε σας βολεύει να κάνετε αυτό που λέγεται podcasting, δηλαδή να την ακούσετε ατομικά, να τη σταματήσετε, να την ξεκινήσετε, να την τρέξετε, πάντα στο web radio της tuer.gr με τα πρώτο πρόγραμμα, και θα ψάξετε την ετικέτα με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Λοιπόν, ασφαλώς και το θέμα της πανδημίας παραμένει να απασχολεί την παγκόσμια κοινότητα. Με αγωνία παρακολουθούν ειδικοί και μη ειδικοί πάντες την εξέλιξη, την προσπάθεια που γίνεται, την εναγώνια από περίπου 150 κλινικές δοκιμές να βρεθούν φάρμακα και εμβόλια. Υπάρχουν κάποια αισιόδοξα νέα, αλλά ασφαλώς ο δρόμος για το εμβόλιο είναι μακρινός. Ας ελπίσουμε ότι είναι κοντύτερος μάλλον αυτός για την εμφάνιση, για την δημιουργία κάποιων αποτελεσματικών αντιϊκών φαρμάκων. Και καθώς βέβαια παρακολουθούμε εδώ στη δική μας χώρα με αγωνία και τις εξελίξεις, τους αριθμούς μετά το άνοιγμα και ειδικά του τουρισμού, ασφαλώς τα μεγέθη και οι διαστάσεις της νόσου είναι σε άλλες χώρες που παραμένουν μεγάλες, και το ξέρουμε, το βλέπουμε ότι σταδιακά από το Μάιο και μετά η κατάσταση, η πανδημία και οι μεγάλοι αριθμοί έχουν μεταφερθεί από την κυρία Ήπειρο στην Αμερικανική Ήπειρο, στο Βορρά και στο Νότο. Στο Νότο πλήθεται ιδιαίτερα η Βραζιλία, στην Κεντρική Αμερική το Μεξικό, αλλά σε απόλυτους αριθμούς το αρνητικό ρεκόρ δυστυχώς το έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, με πάνω από 2,9 εκατομμύρια πλέον κρούσματα και 133 τουλάχιστον χιλιάδες νεκρούς, αυτά μέχρι χθες το βράδυ κάποια στιγμή. Υπάρχουν πολιτείες που είναι ένα ερωτηματικό στο Νότο και δυτικά αν η κατάσταση είναι υπό έλεγχο. Λοιπόν, θα πάμε τώρα ακριβώς να ασχοληθούμε με αυτό το ζήτημα, γιατί και αυτό καθεαυτό το τι συμβαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει μεγάλη βέβαια σημασία, αλλά μην ξεχνάμε ότι πως οτιδήποτε συμβαίνει σε αυτή τη μεγάλη χώρα επηρεάζει όλο τον πλανήτη, είτε είναι στην οικονομία, είτε είναι στην κοινωνία, είτε είναι στην τεχνολογία, είτε είναι στην διπλωματία, είτε είναι σε πολεμικές εκστρατείες, είτε είναι τώρα και στην πανδημία. Θα πάμε λοιπόν στις Ηνωμένες Πολιτείες να δούμε όχι την υγειονομική πλευρά του ζητήματος, αυτό το έχουμε κάνει και άλλες φορές, θα πάμε να δούμε την κοινωνική και πολιτική της διάσταση και τις συνέπειες και τις επιπτώσεις. Θα συναντήσουμε έναν ο οποίος είναι και συνάδελφος και ταυτόχρονα δημοσιογράφος, αλλά είναι και διευθυντής επενδυτικού φαντ στην Βοστόνη, συνδυάζει και τα δύο. είναι ο κύριος Σταμάτης Άστρας, επαναλαμβάνω, οικονομολόγος, διευθυντής επενδυτικού φαντ στη Βοστόνη, αλλά και άνθρωπος που ασχολείται με τα μέσα ενημέρωσης, κυρίως τα ομογενειακά. Στο ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Ελληνική Ηχό έχει πρόγραμμα δικό του. Πάμε λοιπόν να μας μεταφέρει την εικόνα, την κατάσταση που επικρατεί αυτές τις τελευταίες ειδικά μέρες και εβδομάδες, μέρες και 24 ώρες στις Ηνωμένες Πολιτείες, τις συνέπειες και τις προοπτικές που υπάρχουν.
Καλημέρα, καλημέρα από την Βοστόνη και την Αμερική.
Τώρα, λοιπόν, εσείς δεν είστε γιατρός, δεν είστε επιδημιολόγος, ωστόσο είναι η σύζυγός σας κατά σύμπτωση λοιμοξιολόγος. Παρ' όλα αυτά δεν θα σας ρωτήσουμε για τα ιατρικά της πανδημίας στις ΗΠΑ, τα ακούμε, τα βλέπουμε, αλλά θα ζητήσουμε τη γνώμη σας για την κοινωνική πραγματικότητα, καθώς η επιδημία παραμένει σε μεγάλο κομμάτι των ΗΠΑ σε εξέλιξη, σε ορισμένες μάλιστα πολιτείες. Είναι ακόμη η χειρότερη κατάσταση ίσως από μερικές εβδομάδες πριν. Πέστε μας λοιπόν ποια είναι η κατάσταση η κοινωνική και βέβαια και τι εξήγηση υπάρχει, γιατί σε ορισμένα μέρη της Αμερικής η κατάσταση συνεχίζεται να χειροτερεύει και αλλού έχουν καταφέρει με μεγάλους κόπους όπως στη Νέα Υόρκη, μετά βέβαια τα εφιαλτικά αυτά δεδομένα και κρούσματα και θανάτους, να το ελέγξουν.
Καταρχήν σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Να σας πω ότι η κοινωνική κατάσταση στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι καλή. Είναι ένα καζάνι που βράζει. Η υγειονομική κρίση δημιούργησε μια οικονομική κρίση, η οποία δημιούργησε και μια κοινωνική κρίση. Πρέπει να βάλουμε στην εξίσωση και το τι έχει γίνει τις τελευταίες 4 εβδομάδες με τις φυλετικές διακρίσεις και τις διαδηλώσεις. Στο θέμα της πανδημίας συγκεκριμένα, έχει δημιουργηθεί μια πολλωτική κατάσταση και διχοτική κατάσταση για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Δυστυχώς, από τη μία πλευρά υπάρχουν οι επιστήμονες, οι οποίοι πολύ συγκεκριμένα λένε πολιτικές και μέτρα τα οποία πρέπει να παρθούν, και από την άλλη υπάρχει μια κοινωνική μερίδα η οποία στο βάθος της προσωπικής της ελευθερίας θέλει να κάνει αυτό το οποίο πιστεύει ότι είναι το σωστό. Έχουμε φτάσει στο σημείο το να φοράς μάσκα, να έχει καταντήσει σε ορισμένα μέρη των Ηνωμένων Πολιτειών, να είναι θέμα προσωπικής ελευθερίας και όχι θέμα υγειονομικό. Είναι κάτι το οποίο είναι αρκετά βαθύ μέσα στον ψυχισμό του μέσου Αμερικάνου, και εδώ δεν μιλάμε για πολιτείες οι οποίες είναι όπως η Βοστόνη, η Νέα Υόρκη, το Σαν Φρανσίσκο ή το Λος Άντζελες, αλλά μιλάμε για την καρδιά της Αμερικής, η οποία θέλει να έχει αυτό το είδος της ελευθερίας και μια ανεξαρτησία από οποιαδήποτε κεντρική κυβέρνηση, είτε αυτή είναι το κεντρικό κράτος, είτε αυτή είναι η πολιτεία και ένας υγειονομικός σύμβουλος. Είναι δύο διαφορετικοί πόλοι, είναι η υγεία μου και το βιός μου. Δηλαδή τι θα προστατεύσω, θα προστατεύσω την ζωή μου από πλευράς υγείας ή θα προστατεύσω τη ζωή μου από πλευράς οικονομίας. Εάν δεν βγω έξω να δουλέψω, εάν δεν ανοίξω το μαγαζί μου, θα πεθάνω από την πείνα και τα δάνεια και τη χρεοκοπία. Εάν βγω έξω θα αρρωστήσω και θα πεθάνω από τον ιό. Είναι ένα δίλημα το οποίο είναι αμήλικτο, και όταν φτάνουμε πέρα από το επίπεδο της πολιτικής και τι πρέπει ένας πολιτικός να πράξει, στο προσωπικό επίπεδο είναι κάτι που ο καθένας πλέον το χειρίζεται όπως έχει αυτός μεγαλώσει, με τα δικά του πιστεύω και τις δικές του αξίες.
Ναι, βέβαια, εκτός από τις απαραίτητες βιοποριστικές πράξεις που λέτε, και το ίδιο θέμα έχουμε και εδώ και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη φυσικά, βλέπουμε ότι υπάρχουν και κοινωνικές συναστροφές και εκεί, διαδηλώσεις, συγκεντρώσεις, αντισυγκεντρώσεις, που δεν είναι υποχρεωτικά πράγματα δηλαδή για να επιβιώσει κανείς, τα οποία μετέχουν άλλοι για να διαμαρτυρηθούν και άλλοι για να αντιωθούν σε αυτούς που διαμαρτύρονται. Έχουμε και τέτοια ζητήματα.
Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο, το θέμα των φυλετικών διακρίσεων. Είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι ο ιός, η απομόνωση, η κοινωνική απομόνωση που έκανε για ένα μήνα στους Αμερικάνους, νομίζω η οικονομική εξαθλίωση η οποία και η αβεβαιότητα η οποία είχε ένα τεράστιο μέρος των Αμερικάνων, ήταν αυτό που λέμε η ασφάλεια έσπασε. Στην κύτρα ταχύτητας έσπασε η ασφάλεια, δημιουργήθηκε ένα πολύ ατυχές και απέσιο περιστατικό με έναν αστυνόμο που σκότωσε τον George Floyd, και αυτό πλέον έγινε η έκρηξη σε όλη την αμερικάνικη κοινωνία. Ήταν κάτι το οποίο πρέπει να πούμε ότι αυτό το κίνημα, το Black Lives Matter, δεν δημιουργήθηκε χτες. Υπάρχει τουλάχιστον 2-3 χρόνια και ήταν αυτή το τελευταίο κομμάτι, το τελευταίο κομμάτι της αλυσίδας που πραγματικά έσπασε την ασφάλεια και βγήκε ο κόσμος στους δρόμους. Η μεγάλη διαφορά φέτος από αυτό που υπήρχε πριν από 2-3 χρόνια είναι ότι τουλάχιστον όλες οι δημοσκοπήσεις λένε ότι πάνω από η πλειοψηφία, πάνω από 50%, 60-70% των λευκών υποστηρίζει τις διαδηλώσεις και υποστηρίζει το κίνημα αυτό. Είναι κάτι το οποίο δεν υπήρχε.
Ωστόσο, ακριβώς όπως το λέτε, φυλετικά επεισόδια είχαμε και άλλες φορές, και όχι μόνο τα 2-3 τελευταία χρόνια, αλλά τι είναι ακριβώς αυτό το καινούριο που συμβαίνει, το αποδίδεται περισσότερο στην πίεση των ανθρώπων από την πανδημία, την κοινωνική αυτή πίεση, την οικονομική τους βέβαια δυσκολία και λοιπά. Ή είναι κάτι παραπάνω, είναι ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, μερικά πράγματα ξεπεράστηκαν κάποια όρια. Βλέπουμε και συμβολικές ενέργειες που είναι κάτι διαφορετικό, να αποκαθυλώνται, να γκρεμίζονται αγάλματα. Αυτό εγώ το βρίσκω έτσι πολύ συμβολικό και είναι κάτι που δεν το είχαμε ξαναδεί.
Νομίζω στα αγγλικά λέμε perfect storm, είναι η τέλεια καταιγίδα. Mm-hmm. Δηλαδή κάποια στιγμή ίσως έφτασε και ο κύκλος, ίσως είναι και το ιστορικό πλέον σύνδραμα να τελειώνει αυτή η ιστορία, το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και αν κάποιος δεν είναι μαύρος και δεν ζει στην Αμερική, εμείς που μπορεί να είμαστε μετανάστες, αλλά δεν είμαστε μαύροι, δεν μπορούμε να διανοηθούμε, δεν μπορούμε να καταλάβουμε πώς ζουν και τι αντιμετωπίζουν αυτοί οι άνθρωποι. Ξέρω πολλοί κόσμος λέει ότι μα κοίτα πως ζουν, δεν έχουν και αυτοί, φταίνε και οι ίδιοι. Δεν είναι έτσι. Υπάρχει αυτό που λέμε συστηματικός ρατσισμός σε όλη την Αμερική για χρόνια, και είναι κάτι το οποίο πλέον ακόμα και οι ίδιοι, η λευκή πλειοψηφία πλέον έχει αρχίσει και το αναγνωρίζει. Ποια θα είναι τα βήματα τα οποία θα γίνουν για να απαλληφθεί αυτό είναι, ναι. Δεν προέρχεται μόνο από την κεφαλή. Είχαμε μαύρο πρόεδρο τον Μπαράκ Ομπάμα
και γινόταν και επί των ημερών του ουκολίγα.
Ναι, και το ίδιο. Δεν είναι μόνο η κεφαλή, είναι και ολόκληρη η κοινωνία. Πάντως, εγώ πιστεύω ότι η υγειονομική πανδημία, η αβεβαιότητα της οικονομίας, της οικονομικής κατάστασης, δώσανε μία όθηση σε όλο αυτό το κίνημα. Δεν ξέρω, δεν είμαι αισιόδοξος ότι θα αλλάξουν τα πράγματα φέτος ή του χρόνου. Πιστεύω ότι σε 5-10 χρόνια τα ίδια προβλήματα θα υπάρχουν, απλώς ελπίζω να υπάρχουν σε μικρότερη κλίμακα.
Τώρα, εκτός, είστε στο χώρο των επενδύσεων, επαναλαμβάνω, διευθυντής ενός επενδυτικού φαντ. Οι συνέπειες της πανδημίας και στην αμερικανική οικονομία είναι πολύ σοβαρές, με βάση μια σειρά από ενδείξεις και προβλέψεις που υπήρχαν. Ακούμε για πολύ μεγάλους αριθμούς ανέργων ήδη ή καθοδόν. Έχουμε κλείσιμο και εκεί επιχειρήσεων. Αλλά ελήφθησαν βέβαια, αυτό είναι γεγονός, και πολύ μεγάλος αριθμός και εκεί μέτρων ενίσχυσης. Πρώτα απ' όλα από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα και την πολιτική, την νομισματική, και έως την κυβέρνηση. Ποια είναι η εικόνα της οικονομίας λοιπόν, των επιχειρήσεων, των ανέργων, των μέτρων των προστατευτικών και οι προβλέψεις και οι προγνώσεις που υπάρχουν?
Καταρχήν, η κρίση θα είναι επιλεκτική. Δηλαδή θα υπάρχουν συγκεκριμένοι τομείς οι οποίοι στην κυριολεξία θα καταστραφούν και υπάρχουν άλλοι συγκεκριμένοι τομείς οι οποίοι όχι μόνο θα αναπτυχθούν, αλλά θα αναπτυχθούν ραγδαία και θα έχουν τεράστια κέρδη. Αυτό είναι το ένα. Δεν μπορούμε δηλαδή να πούμε ότι με μία λέξη θα είναι καλή ή κακή η οικονομία. Ναι, η κρίση είναι επιλεκτική.
Άρα ασύμμετρες οι επιπτώσεις. Μπορεί να δώσετε μερικά παραδείγματα καταστροφής και απ' την άλλη νέων επιτυχιών?
Καταρχήν να πούμε ότι χτες βγήκανε τα αποτελέσματα για την ανεργία, τα οποία ήταν πολύ καλύτερα από ό,τι περιμένανε οι αναλυτές. Mm-hmm. Δηλαδή περισσότερος κόσμος επανήλθε στην εργασία του τον Ιούνιο. Αυτό όμως δεν σημαίνει τίποτα, γιατί ξανά πρέπει να το δούμε ποιος κόσμος επανήλθε. Λοιπόν, αυτές οι τομείς της οικονομίας οι οποίοι δείχνουν ότι θα καταστρέφονται είναι το λιανικό εμπόριο. Εκεί βλέπουμε θέσεις εργασίας με μείωση 40% οι οποίες δεν έχουν ακόμα ξανακερδιθεί και πολύ δύσκολα θα ξανακερδιθούν. Και μαζί με το λιανικό εμπόριο θα έχουμε μεγάλη πτώση στο κομμάτι του real estate, στο κομμάτι των ακινήτων, το οποίο τα νοικιάζουν ή τα δίνουν στο αυτό που λέμε στις εμπορικές χρήσεις. Είναι πολύ λογικό αυτό, καθώς οι εμπορικές χρήσεις των ακινήτων τα τελευταία χρόνια είχαν αναπτυχθεί πάρα πολύ και ο λόγος ήταν το σταθερό εισόδημα. Νοικιάζεις το κτίριό σου σε μια μεγάλη εταιρεία, παίρνεις το ενίκιο, ξέρεις ακριβώς πόσο θα είναι. Τα ενίκια σταματήσανε.
Μιλάτε για τις αγοραπολισίες και ενοικιάσεις ή και τον κατασκευαστικό τομέα ότι θα υπάρχει φρενάρισμα?
Θα πάει σκηνή κορδόνη. Θα ξεκινήσουμε από την μείωση του εισοδήματος. Βλέπουμε τεράστιες εταιρείες όπως η Jesse Penney, η New Marcus, Abercrombie Fitch, οι οποίοι έχουν Lord & Taylor, έχουν σταματήσει να πληρώνουν, το οποίο σημαίνει ότι αυτός ο οποίος έχει το δάνειο, γιατί εδώ είναι όλα με δάνεια, δεν μπορεί να πληρώσει τα δάνεια, το οποίο σημαίνει ότι η τράπεζα θα το βγάλει στο σφυρί, το οποίο σημαίνει ότι αυτός θα χάσει αυτά που έχει, και φυσικά και οι κατασκευαστικές εταιρείες πάνε πίσω, γιατί και η τράπεζα πλέον θα στενέψει τα περιθώρια. Αυτός είναι ένας μεγάλος τομέας, ο οποίος όλα δείχνουν ότι έχει έρθει το πλήρωμα του χρόνου. Ίσως ήταν κάτι το οποίο το περιμέναμε, καθώς το ηλεκτρονικό εμπόριο έχει υπερσκελίσει τις λιανικές πωλήσεις, και αυτό και ο κοροναϊός εν τέλει ήταν απλώς το τελευταίο καρφί, όπως λέμε, στο φέρετρο. Το άλλο είναι στα θέματα εμπορικής χρήσης. Αυτό που πηγαίνει ο κόσμος είναι, πηγαίνει στο, όπως λένε, flight to quality, δηλαδή σε πολύ καλά μέρη. Πρέπει το ακίνητο να βρίσκεται σε εξαιρετικές περιοχές, και αυτά τα ακίνητα τα οποία έχουν πλέον αποδόσεις δεν είναι της εμπορικής χρήσης, αλλά είναι τα μεγάλα διαμερίσματα και επίσης τα διαμερίσματα για τους φοιτητές κοντά στα πανεπιστήμια, καθώς πιστεύουν ότι μετά από 2-3 χρόνια θα είναι από τις πιο σταθερές αποδόσεις. Ο άλλος μεγάλος κερδισμένος είναι η τεχνολογία. Βλέπουμε το Nasdaq, ο δείκτης του Nasdaq να είναι πάνω 10% φέτος, κάτι το οποίο είναι τελείως διαφορετικό από το δείκτη του Dow Jones. Βλέπουμε εταιρείες όπως οι εταιρείες που έχουν να κάνουν με την τεχνολογία, το Zoom, εταιρείες οι οποίες βοηθάνε στην χρήση να μην είσαι στο γραφείο, έχουν μεγάλη ανάπτυξη. Εδώ βλέπουμε εταιρείες οι οποίες πουλάνε ποδήλατα, το Peloton παραδείγματος χάρη, από το σπίτι, να έχει τρομερή αύξηση, διότι ο κόσμος δεν πηγαίνει στα γυμναστήρια. Βλέπουμε τις μεγάλες εταιρείες, τη Microsoft, την Apple, τις εταιρείες των κοινωνικών δικτύων, όλες αυτές να έχουν τρομερές αυξήσεις, καθώς οι επενδυτές πιστεύουν ότι θα είναι οι κερδισμένοι αυτής της κρίσης. Και βέβαια στην κρίση αυτός ο οποίος περιμένει, έχει μετρητά και θα αγοράσει τα ακίνητα ή οτιδήποτε άλλο είναι πολύ χαμηλό, φυσικά αυτός θα κερδίσει, αλλά το πρόβλημα εκεί είναι πότε θα αγοράσεις, γιατί όπως λέμε, you have to be careful of a falling knife. Πρέπει να προσέχεις, καθώς πώς θα πιάσεις το μαχαίρι όταν πέφτει και πού θα το πιάσεις. Ο άλλος τομέας όπου έχει πρόβλημα είναι το τομέας ενέργειας, καθώς όλοι βλέπουν ότι τα πετρέλαια για πολλούς και μεγάλους λόγους δεν θα έχουν τις ίδιες αποδόσεις τα μακροχρόνια, και αυτός είναι ένας επίσης τομέας ο οποίος δείχνει πολύ δύσκολος.
Ναι, περιγράψατε μια σειρά από τάσεις οι οποίες είναι μεσομακροπρόθεσμες, θα έλεγε κανείς. Βέβαια, μεγάλη σημασία έχει και τι θα γίνει μέσα στους επόμενους μήνες, και κυρίως από πολιτικής απόψεως. Οι αμερικανικές εκλογές είναι αρχές Νοεμβρίου. Επομένως, έχει μεγάλη σημασία τι θα γίνει μέχρι τότε σε ό,τι αφορά τις εκλογές. Έχουμε μια περίεργη προεκλογική καμπάνια να διεξάγεται μέσα στην πανδημία. Σίγουρα ο Τραμπ έχει υποστεί πλήγματα από όλη αυτή την υπόθεση και τον τρόπο διαχείρισης, αλλά ωστόσο οι ίδιες δημοσκοπήσεις που τον δείχνουν σε υποχώρηση, να έχει διαρκώς κάποια διαφορά από τον Biden, μεγαλύτερη ή μικρότερη, δείχνουν ένα ακροατήριο να τον ακολουθεί πιστά, δείχνουν να έχουν απήχηση πάντα αυτά που λέει, νομίζω, κυρία Άστρα, για το Αμερική πρώτα, για να επικροτούν και την στάση που ακολουθεί απέναντι στην Κίνα και γενικά στον τρόπο που είναι η παγκοσμιοποίηση διαμορφωμένη, θα έλεγε κανείς. Και όπως είπατε και εσείς, βέβαια, και όλα τα θέματα τα οποία παρουσιάστηκαν τώρα μέσα στον κοροναϊό με την έκρηξη κλπ. Δεν οφείλονται μόνο στα 4 αυτά ούτε καν χρόνια του Τραμπ. Επομένως, τι είναι αυτό που μπορεί να επιδράσει μέσα στους επόμενους μήνες και οικονομικά και κοινωνικά για να πάρει την α ή β εξέλιξη η πολιτική κατάσταση και οι εκλογές στην Αμερική?
Καταρχήν, εγώ θα κάνω μια πρόβλεψη η οποία έχει συζητηθεί και αρκετά και από πολλούς ακαδημαϊκούς και ελπίζω αυτή η πρόβλεψη να είναι λανθασμένη. Η δική μου πρόβλεψη είναι ότι οποιοδήποτε και να είναι το εκλογικό αποτέλεσμα του Νοεμβρίου θα αμφισβητηθεί. Και αυτό θα είναι καταστροφικό για τις Ηνωμένες Πολιτείες και μετά πλέον φυσικά και για τους όλους ακολουθούν. Δυστυχώς φοβάμαι πάρα πολύ.
Αν είναι οριακό ή ακόμη και αν έχει διαφορά, δηλαδή.
Δυστυχώς φοβάμαι ότι και αν έχει και διαφορά. Και ξανά το ξαναλέω ότι μακάρι να κάνω λάθος και μακάρι να μην συμβεί κάτι τέτοιο. Η Αμερική έχει το προνόμιο για 200 χρόνια πόσο είναι κάθε 4 χρόνια να έχει την ομαλή μετάβαση εξουσίας από πρόεδρο σε πρόεδρο, από κυβέρνηση σε κυβέρνηση, χωρίς κανένα πρόβλημα, χωρίς κανένα θέμα. Ξέρουμε πότε θα γίνουν οι εκλογές.
Με την εξαίρεση του 2000, βέβαια, που αμφισβητήθηκαν, ήταν οριακά τα πράγματα.
Βεβαίως. Φοβάμαι όμως ότι λόγω της υγειονομικής κρίσης, εάν έχουμε ένα δεύτερο κύμα, εάν οι εφορευτικές επιτροπές δεν πάνε όσοι πρέπει να πάνε στις κάλπες, εάν οι κάλπες ανοίξουν λιγότερες, είδαμε προβλήματα στην Ατλάντα και στο Κεντάκι. Όποιος και να χάσει τις εκλογές δεν θα το δεχτεί το αποτέλεσμα. Έχουμε ένα πρόεδρο Τραμπ ο οποίος ευθέως ρωτήθηκε και δεν έχει δώσει απάντηση αν θα δεχτεί το αποτέλεσμα. Επίσης έχουμε ένα δημοκρατικό κόμμα το οποίο για 4 χρόνια στην ουσία κάνει προεκλογική αντίδραση στον πρόεδρο Τραμπ και δεν νομίζω ότι εύκολα θα καταπιούν μια ήττα και με ένα μεγάλο προοδευτικό κομμάτι πλέον ακτιβιστών. Και έχουμε μια δημοκρατία του δρόμου, όπως λέμε, street democracy, η οποία έχει αρχίσει να αναπτύσσεται και από τους δύο πόλους. Μιλάμε για μια άκρος πολιτική κατάσταση και εάν το αποτέλεσμα είναι κοντά, όπως είχαμε, όπως είπατε, το 2000, ίσως να είναι καταστροφικό. Τώρα, όσον αφορά το πολιτικό κομμάτι, έχουμε ένα πρόεδρο ο οποίος μιλάει διχαστικά και πολιτικά. Έχει κλειδώσει αυτό που λέμε τη δική του βάση, το 30-35%, και πλέον θα παιχθεί το παιχνίδι στο ποιος θα πάει να ψηφίσει. Μην ξεχνάτε ότι εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες το δικαίωμα ψήφου είναι προαιρετικό, όποιος θέλει πηγαίνει, μόνο νομίζω είναι 20-30% που ψηφίζουν από αυτούς που μπορούν να ψηφίσουν. Θα έχει μεγάλη σημασία ποιος θα πάει να ψηφίσει. Όπως επίσης πρέπει να σας υπενθυμίσω ότι η Χίλαρη Κλίντον πριν από 4 χρόνια ήταν μπροστά στις δημοσκοπήσεις, όπως είναι τώρα και ο Biden. Έχουμε ένα πρόεδρο ο οποίος έχει το εξής χαρακτηριστικό. Κάθε εβδομάδα βγάζει αρνητικά νέα, βγάζει τοξικά, δηλητηριώδη αρνητικά νέα, είτε έχουν να κάνουν με τον ίδιο, με τις πολιτικές του, με τους χειρισμούς του. Όμως έχει την ικανότητα χρόνια τώρα, 4 χρόνια, αυτά τα τοξικά δηλητηριώδη νέα να μπορεί να τα μετατρέπει σαν μια ενέργεια η οποία είναι recyclable, ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. Και όλα αυτά τα τοξικά δηλητηριώδη νέα τα χρησιμοποιεί και δίνει όθηση στην δική του βάση. Έχουμε κάθε εβδομάδα, εδώ πέρα ο National Security Advisor, ο Bolton, έγραψε βιβλίο τον οποίο τον κατατροπώνει. Έχουμε τον πρώην Υπουργό Αμήνης, τον στρατηγό Μάτης, ο οποίος με δικούς του λόγους τον, και αυτός τον κατετρόπωσε. Πριν από 2 χρόνια είχαμε τον προσωπικό του δικηγόρο να μιλάει εναντίον του, όμως όλα αυτά φαίνεται ότι μπορεί και τα κάπως καταφέρνει και τα χρησιμοποιεί και δημιουργεί μια, έτσι, μια πηγή ενέργειας για τη δική του βάση.
Απ' την άλλη, βέβαια, έχουμε και ένα δημοκρατικό κόμμα που κατάφερε, βέβαια, να συγκολλήσει τις πάρα πολλές τάσεις και διασπάσεις του και περιπτώσεις, αλλά που δεν έχει και τον πιο ισχυρό υποψήφιο της ιστορίας, τον Biden.
Δεν ξέρω κατά πόσο το δημοκρατικό κόμμα έχει συγκολληθεί. Δεν ξέρω αν το δημοκρατικό κόμμα, εάν το προοδευτικό του κομμάτι τελικά θα πάει και θα ψηφίσει κατά μεγάλους αριθμούς όπως είναι αναγκασμένοι να το κάνουν. Υπάρχουν τεράστια ερωτηματικά για την υγεία του πρώην αντιπρόεδρου Biden. Για μένα θα είναι κομβικό το σημείο ποιον θα διαλέξει αυτός για αντιπρόεδρο, διότι πλέον έχουμε αρχίσει και συζητάμε ότι ο Biden... Αλλά, ναι. Μάλλον θα είναι και μαύρη.
Ναι.
Γιατί πλέον συζητάμε ότι μετά από 4 χρόνια, αν νικήσει ο Biden, δεν θα ξανατρέξει ο ίδιος λόγω υγείας. Θα είναι πολύ δύσκολο και για αυτόν και θα έχουμε να κάνουμε με μια καμπάνια λόγω του υγειονομικού προβλήματος, η οποία θα είναι τελείως πρωτόγνωρη.
Ακριβώς αυτός ο παράγων ακόμα θα είναι πολύ βασικός, πώς θα εξελιχθεί η αρρώστια, τα συμπτώματα, τα κρούσματα. Οι αριθμοί στην Αμερική είναι πολύ μεγάλοι, αλλά έχουμε και άλλες εξελίξεις. Παραδείγματος χάρη, το ξέρετε, αυτές τις μέρες έγινε αποδεκτό το πρώτο αντιϊκό φάρμακο, Remdesivir. Δεν είμαστε ειδικοί, απλώς τα διαβάζουμε. Η Remdesivir είναι η βασική ουσία, παράγεται από μια εταιρεία στην Καλιφόρνια. Χθες ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκου το αναγνώρισε επίσης εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρώπη, αλλά ότι είναι ίσως το πρώτο αποτελεσματικό αποδεδειγμένο φάρμακο που έχει μια σχετική αποτελεσματικότητα. Όμως έχει τρέξει ο πρόεδρος Τραμπ και έχει αγοράσει όλα τα αποθέματα που υπάρχουν αυτού του φαρμάκου προκαταβολικά. Εδώ στην Ευρώπη ήδη υπάρχει ένα θέμα, μια αντίδραση. Αυτό είναι ένα χαρτί, ας πούμε, αν έτσι εξελιχθούν τα πράγματα, που μπορεί να το παίξει, θα έλεγε κανείς.
Θα παίξει, έχετε απολύτως δίκιο, θα παίξει και αυτό το χαρτί. Θα παίξει το χαρτί εναντίον της Κίνας, ενώ από τη μία πλευρά τον βλέπουμε να παρακαλάει την Κίνα να του δώσει χρήματα και να αγοράσει. Από την άλλη θα τον δούμε με μια ρητορική, εγώ θα έλεγα ίσως και ρατσιστική εναντίον των Κινέζων. Μέχρι και φυσικά τα γεγονότα, τα φιλετικά γεγονότα και τα κοινωνικά γεγονότα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο πρόεδρος Τραμπ θα κάνει αυτό που νομίζει ο ίδιος ότι είναι το σωστό, καθώς πιστεύει ο ίδιος ότι είναι αλάνθαστος και ότι είναι ο καλύτερος άνθρωπος του κόσμου. Αλλά δυστυχώς η ιστορία έχει δείξει ότι όποιος είναι αλαζονικός δέχεται χαστούκια, και εγώ νομίζω ότι και ο κοροναϊός ίσως ήταν ένα χαστούκι στο αλαζονικό μας πρόσωπο.
Λοιπόν, ακούγαμε από την Βοστόνη τον κύριο Σταμάτη Άστρα, επαναλάβω ότι είναι ταυτόχρονα διευθυντής επενδυτικού φαντ στη Βοστόνη, αλλά και άνθρωπος που ασχολείται με τα μέσα ενημέρωσης, έχει στον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Βοστόνης ελληνική ηχό δικό του πρόγραμμα. Η συζήτηση ήταν βέβαια η κατάσταση της πανδημίας στις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία χειροτερεύει σε πολλές πολιτείες, αλλά κυρίως συζητούσαμε τις κοινωνικές και πολιτικές επιπτώσεις αυτής της υπόθεσης. Τώρα, να πούμε κάτι άλλο, ότι σε όλη αυτή την περίοδο της πανδημίας είδαμε να μεταβάλλεται ο ρόλος της τεχνολογίας. Η τεχνολογία να παίζει ένα πολύ καθοριστικό ρόλο σε πολλούς τομείς, στο πώς αναδιοργανώθηκε η εργασία, στο πώς αναδιοργανώθηκε το κράτος, η διοίκηση και στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες, το πώς λειτουργήσε η εκπαίδευση εξ αποστάσεως και ακόμη και σε χαμηλές βαθμίδες, όχι μόνο πια στα πανεπιστήμια αλλά και μέχρι και τους μαθητές του δημοτικού. Ασφαλώς λοιπόν η τεχνολογία, κάτι που ήταν τόσο καθοριστικό, θα παίξει πια τον κρισιμότερο ρόλο για το μέλλον των κοινωνιών μας, μπορεί να πει κανείς. Τα πράγματα βέβαια δεν είναι γραμμικά, υπάρχουν πολλές εξελίξεις να συμβούν, ούτε μόνο θετικές είναι οι επιπτώσεις και στο χώρο της εργασίας και απασχόλησης και της εκπαίδευσης, αλλά θα έλεγε κανείς και της ανθρώπινης κοινωνικότητας, επαφής, επικοινωνίας. Υπάρχουν και πολλά προβληματικά στοιχεία, σημεία από αυτή την υπερανάπτυξη της τεχνολογίας. Τα έχουμε θίξει εν μέρη σε άλλες εκπομπές, όπως έχουμε συζητήσει και την δυνατότητα και την ταχύτητα με την οποία εισάγεται αυτή η νέα πραγματικότητα στην κοινωνία και πόσο είναι προετοιμασμένη από πλευράς γνώσεων, τεχνικού εξοπλισμού, ειδικά σε μια χώρα σαν την Ελλάδα. Αυτό που ονομάζεται δηλαδή διαδικτυακός εγγραμματισμός, πόσο είναι διαδεδομένο. Και είναι θέματα τα οποία θα συνεχίσουμε να τα κουβεντιάζουμε. Ενδεικτικό ότι αυτά όλα απασχολούν ένα και περισσότερο και την δημόσια συζήτηση είναι ότι στον περιορισμένο χώρο των ελληνικών εκδόσεων μέσα στην πανδημία κυκλοφόρησαν 3 πολύ ενδιαφέροντα βιβλία πάνω σε αυτά τα ζητήματα που έχουν σαν αντικείμενό τους την τεχνητή νοημοσύνη και τις διάφορες επιπτώσεις και συναφείς καταστάσεις. Πρώτα απ' όλα είχαμε πριν από κάποιες εβδομάδες την έκδοση του βιβλίου ενός καλού συναδέλφου του δημοσιογράφου Διεθνών Θεμάτων της Καθημερινής, του Πέτρου Παπακοσταντίνου, «Άνθρωποι και ρομπότ, η προκλήση της τεχνητής νοημοσύνης», όπου ο συνάδελφος Πέτρος Παπακοσταντίνου κυρίως αναλύει τις μονοπωλιακές πρακτικές των τεχνολογικών κολοσσών και πώς μπορούν να αυτές ελεγχθούν. Θα μιλήσουμε με τον Πέτρο σε μια από τις επόμενες εκπομπές μας για το βιβλίο του και αυτά τα θέματα που θίγει. Υπήρξε ένα βιβλίο του ομότιμου καθηγητή Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Οικονομίας και παλιού πολιτικού, του Παναγιώτη Ρουμελιώτη, «Η ρήξη, ο πόλεμος της τεχνητής νοημοσύνης», όπου ο κ. Ρουμελιώτης ασχολείται κυρίως με την γεωπολιτική, τους ευρύτερους ανταγωνισμούς μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων των χωρών γύρω από την εξέλιξη τον έλεγχο μάλλον της αυτής της τεχνολογίας. Και υπάρχει και ένα τρίτο βιβλίο ενός συγγραφέα, δημοσιογράφου και φίλου, του Μανώλη Ανδριωτάκη, ο οποίος ασχολείται χρόνια με τα ζητήματα αυτά της τεχνητής νοημοσύνης, της πληροφορικής και της σχέσης της με την επικοινωνία, την ενημέρωση. Το τελευταίο του βιβλίο, γιατί έχει γράψει και άλλα στο χώρο αυτό, λέγεται «Homo Automaton», χρησιμοποιεί λατινικές λέξεις και έχει τον υπότιτλο «Η τεχνητή νοημοσύνη και εμείς», και ο οποίος Μανώλης Ανδριωτάκης τον γνωρίσαμε πριν από μερικά χρόνια, όταν εδώ στην ΕΡΤ είχε έρθει με μια ομάδα για να βοηθήσει στην ανάπτυξη των νέων μέσων σε σχέση με την δημοσιογραφική δουλειά, τη δημοσιογραφική ύλη. Αλλά το βιβλίο αυτό πάει πολύ πιο πέρα, βάζει πολλές άλλες διαστάσεις από ανάλυση αυτής της τεχνολογίας μέχρι, θα έλεγα, και φιλοσοφικά ερωτήματα. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Ανδριωτάκη, τον καλημερίζω.
Καλημέρα, καλημέρα σας.
Και αγαπητέ Μανώλη, θα μιλάμε στον ελληνικό, μια και γνωριστήκαμε πριν από χρόνια ακριβώς εδώ σε αυτό το χώρο, τη ΣΕΡ.
Βεβαίως, βεβαίως. Με ευχαρίστηση.
Λοιπόν, επομένως, είπα, μάλλον και εσείς, κάποιο γραπτό σου και εμένα με έχουν απασχολήσει αυτά τα ζητήματα τον τελευταίο καιρό. Να πούμε πρώτα απ' όλα ότι αυτή η τεχνητή νοημοσύνη που έχει γίνει τόσο της μόδας, που υποκλίνονται όλοι μπροστά της, είχε μια αποτυχία. Αυτό το διάστημα αποδείχθηκε ότι τίποτα δεν είναι απολύτως πανίσχυρο. Απέτυχε να προβλέψει την κρίση την υγειονομική. Πρώτα απ' όλα στην ίδια την Κίνα, μια χώρα που και έχει επενδύσει πάρα πολύ στην τεχνητή νοημοσύνη και, αν θέλεις, έχει και τον έλεγχο των πραγμάτων μέσα από την παρακολούθηση του πληθυσμού, που δεν γίνεται σε μια δυτική χώρα σε αυτόν τον βαθμό. Και τώρα βλέπουμε ότι και αυτή η φοβερή τεχνολογία των big data προς το παρόν δεν ξέρουμε πόσο έχει βοηθήσει στην έρευνα για την γρήγορη εξέβρεση φαρμάκων και πολύ δε περισσότερο εμβολίων.
Ναι, είναι αλήθεια αυτό που λες, Πολυδεύκη, ότι έχει αποδεικνύεται ότι υπάρχει και εδώ μια φούσκα. Υπάρχει τεράστια επένδυση. Η Κίνα όντως αναδεικνύεται σε μια μεγάλη υπερδύναμη της τεχνητής νοημοσύνης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και Κίνα κονταροχτυπιούνται τώρα για το ποιος θα κυριαρχήσει σε αυτό το πεδίο. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί με κάποιο τρόπο να παρακολουθήσει το κομμάτι της ηθικής της πληροφορίας, Αλλά η φούσκα αυτή με κάποιο τρόπο σκάει αυτή τη στιγμή και βλέπουμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι μια μόδα, έχει πάρα πολύ δρόμο μέχρι να γίνει πραγματικά λειτουργική και να βοηθήσει τους ανθρώπους. Στον τομέα της υγείας, ενδεχομένως σε κάποιους τομείς, να έχουμε πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Έχουμε καλύτερα αποτελέσματα στην ογκολογία, στην ανάλυση δηλαδή μεγάλων δεδομένων, πραγματικών δεδομένων. Αναφορικά με την πανδημία δεν μας βοήθησε, όπως πολύ σωστά είπες, ούτε να την προβλέψουμε αλλά ούτε και να την αντιμετωπίσουμε. Θέλει πολύ περισσότερο χρόνο και φοβάμαι ότι είναι και μια υπερεκτιμημένη τεχνολογία εν συνόλο. Τα δεδομένα στα οποία βασίζεται η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορούν ποτέ να είναι τέλεια. Πάντα αυτή η υπερνοημοσύνη θα είναι ατελής. Όσο ατελής είναι βέβαια και ο ίδιος ο άνθρωπος.
Ναι. Όπως βέβαια και δίποτε, από την άλλη μεριά, η πανδημία είναι, αυτό είναι φανερό, θα γίνεται επιταχυντής αλλαγών και για τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Είδαμε όλη αυτή την γρήγορη αλλαγή του τρόπου δουλειάς, του τρόπου που παρακολουθούμε μαθήματα. Και βέβαια συνεχίστηκε αυτό που ήδη εδώ και χρόνια διαμορφώνεται, δηλαδή μια άλλη μορφή κοινωνικότητας εξ αποστάσεως μέσα από όλα αυτά. Να υποκαθίσταται δηλαδή η ανθρώπινη επαφή, η επικοινωνία, η άμεση, η βιωματική από όλα αυτά τα μέσα. Τα έχουμε αναλύσει σε αυτήν την εκπομπή, θα τα ξανασυζητήσουμε. Yeah. Εγώ να πάω, τα οποία έχουν και πολλές προβληματικές πλευρές, έτσι, εκτός από την διευκόλυνση, την πρόοδο ασφαλώς. Αλλά ας μιλήσουμε για αυτή την υπερνοημοσύνη, όπου όταν μιλάμε για αυτήν μπαίνουμε και σε χωράφια επιστημονικής φαντασίας σε ένα ορισμένο βαθμό. Yeah. Πρώτα απ' όλα, για το μέσο άνθρωπο, ακούει διαρκώς μια ορολογία που δεν ξέρω αν την καταλαβαίνει.
Ναι.
Μιλάμε για τους αλγόριθμους, είναι το πάνω σε όλα αυτά. Ναι. Εσύ γράφεις μέσα για την περιοπτική ή την ουτοπία του υπεραλγόριθμου.
Ναι.
Μπορούμε να τους εξηγήσουμε αυτούς τους όρους έτσι με.
Ναι, έτσι εν συντομία η έννοια του αλγορίθμου είναι πολύ απλή. Ο αλγόριθμος κάποιος τον έχει παρομοιάσει με μια συνταγή μαγειρικής. Όπως στη συνταγή μαγειρικής έχουμε τα υλικά και μετά τις οδηγίες προκειμένου να φτιάξουμε ένα φαγητό, έτσι είναι και ο αλγόριθμος. Έχουμε ένα πρόβλημα που θέλουμε να λύσουμε. Έχουμε δηλαδή ένα επισημητό αποτέλεσμα στο μυαλό μας. Γράφουμε κάποιες οδηγίες και τροφοδοτούμε αυτές τις οδηγίες με διάφορα υλικά, τις εντολές. Η διαφορά με το φαγητό, με τη μαγειρική, είναι ότι στη μαγειρική μπορεί να κάνεις τα ίδια πράγματα, αλλά να παίρνεις διαφορετικό αποτέλεσμα. Ενώ στην υπολογιστική διάσταση της πληροφορίας, οι εντολές και τα δεδομένα που τροφοδοτείς στη διαδικασία αυτή σου δίνουν πάντα το ίδιο αποτέλεσμα. Αυτό είναι χοντρικά και η τεχνητή νοημοσύνη. Είναι τροφοδοσία δεδομένων σε ένα κώδικα, σε εντολές, προκειμένου να δοθεί ένα επιθυμητό τελικό αποτέλεσμα. Αυτό που αποκαλούμε υπερνοημοσύνη ή υπεραλγόριθμο εν προκειμένου είναι η σύνθεση πολλών αλγορίθμων. Επί παραδείγματι, η σύνθεση των αλγορίθμων των μέσων των πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης σε συνδυασμό με τα δεδομένα της αναγνώρισης, συστημάτων αναγνώρισης προσώπων, ιατρικά δεδομένα. Αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή στην Κίνα, και να επανέλθουμε στο κομμάτι της πανδημίας, είναι ότι αυτό που τελικά αποτέλεσε επιταχυντή μεγάλο η πανδημία ήταν στον μαζικό έλεγχο των πολιτών. Μια ολοκληρωτική χρήση της τεχνολογίας που χρησιμοποιώντας τους αλγόριθμους, την τεχνητή νοημοσύνη, τη μηχανική μάθηση. Τι είναι η μηχανική μάθηση? Είναι δίνουμε τροφοδοτήματα, τροφοδοτούμε την διαδικασία με δεδομένα και μόνη της η διαδικασία παράγει αποτελέσματα. Μαθαίνει δηλαδή από τα ίδια της τα λάθη, ώστε να ελέγξουμε τους πολίτες. Και εκεί ήρθαν όλες αυτές οι εφαρμογές της ιχνηλάτησης περιστατικών ή προληπτικής καραντίνας κτλ. Που δείχνουν ότι αυτή η τεχνολογία σίγουρα μπορεί να έχει χρήσεις. Δεν είναι πανάκια, σε πολλές περιπτώσεις δεν λειτουργεί, αλλά αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον στην Κίνα και σε άλλες ανατολικές κυρίως χώρες, λειτουργεί σαν ένας μοχλός κοινωνίας, όπως έλεγε και ο Ντελέζ, κοινωνίας του ελέγχου.
Ναι. Και το ότι δεν λειτουργεί πλήρως είναι θέμα τεχνολογικό ή ακόμα ύπαρξη κάποιων δημοκρατικών κανόνων?
δεν λειτουργεί λόγω τεχνικής αδυναμίας. Δηλαδή είναι τα όρια της ίδιας τεχνολογίας. Η τεχνολογία έχει όρια. Mm-hmm. Δεν είναι απεριόριστη. Mm-hmm. Δεν λειτουργεί γιατί υπάρχει ακόμη ο παράγων άνθρωπος στην εξίσωση και όσο θα υπάρχει ο παράγων άνθρωπος δεν θα επιτρέπεται η τελειότητα. Οπότε δεν μπορούμε να περιμένουμε. Ούτε και επίσης αυτό που λέμε γενική τεχνητή νοημοσύνη, ότι κάποια στιγμή οι μηχανές θα ξεπεράσουν σε ευφυΐα τον άνθρωπο, και αυτό φαίνεται ότι είναι ένας μύθος. Θα γίνεται όλο και πιο δυνατή, αυτό είναι γεγονός, και θα αξιοποιείται στη βάση στόχων που ελπίζουμε εμείς οι δημοκρατικοί και οι άνθρωποι που αγαπούν την ελευθερία υπέρ του ανθρώπου, και όχι για να καταστήλουν την επιθυμία του ή για να τον ελέγξουν. Αυτή είναι η ελπίδα, και είμαστε τώρα όντως σε ένα σταυροδρόμι, είμαστε σε ένα κρίσιμο σημείο. Η πανδημία ήταν επιταχυντής. Μας δείχνει δηλαδή πόσο διαβρωτική και πόσο διεισδυτική μπορεί να είναι αυτή η τεχνολογία σε σχέση με την ανθρώπινη ελευθερία και αυτοδιάθεση και αυτονομία.
Τώρα, σε αυτό το βιβλίο που επαναλαμβάνω έχει τον τίτλο που κυκλοφόρησες στις εκδόσεις mm-hmm. Garage Groups, Garage Books να πούμε, mm-hmm. Homo Automaton, η τεχνητή νοημοσύνη και εμείς, δίνει σημασία σε αυτό που ονομάζεται τεχνολογίες πειθούς, που κατά πολύ έχουν να κάνουν με τη διάδοση των social media, δηλαδή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
Ναι.
Είναι μια παλιά μας κουβέντα, την κάναμε και εδώ πριν από χρόνια.
Ναι.
Θυμάσαι, εγώ είχε τύχει από την εμφάνιση τους των μέσων κοινωνικής δικτύωσης λόγω και επιστημονικών σχολείων που είχα με τα μέσα στο Πανεπιστήμιο, στο ένα Ινστιτούτο Ψυχοακουστικό Μέσο, να τα παρακολουθώ. Αλλά γρήγορα κατέληξα ότι είναι περισσότερα τα αρνητικά από τα θετικά, και γι' αυτό το λόγο δεν τα χρησιμοποιώ. Και πολλοί ακροατές με ρωτούν που θα βρούμε τα άρθρα ή τις εκπομπές. Λοιπόν, τους απαντώ, δεν θα τα βρείτε στα κοινωνικά μέσα, τα δικά μου, ούτε στο Facebook, ούτε στο Twitter. Θα τα βρείτε στην κλασική ιστοσελίδα της earther.gr κτλ. Όπως την εκπομπή αυτή αργότερα, ένα άρθρο που έγραψα χθες για την Γερμανική Προεδρία. Εσύ είχες μια διαφορετική άποψη, αλλά τώρα βλέπω με ενδιαφέρον ότι τη μετακινείς.
Ναι, τη θυμάμαι τη επιφυλάξη του Πολυβέσκη και είχες δίκιο. Κοίταξε, εγώ το 2007 είχα γράψει ένα βιβλίο για τα blogs, ειδήσει από το δικό σου δωμάτιο, και ήταν αρκετά κριτικό. Mm-hmm. Και ήμουν και έχω ακόμη blog. Ήμουν blogger και εξακολουθώ να έχω ένα blog. Και mm-hmm. γιορτάσαμε πολύ την έλευση αυτή του εκδημοκρατισμού, τη δημοσίευση και τη αυτοδημοσίευση. Ήταν μια μάλλον πολύ ρομαντική εποχή. Είχα δει όλους τους κινδύνους και ομολογώ ότι είχα μια πιο έτσι, πώς να το πούμε τώρα, ρομαντική ιδέα σε σχέση με την δυνατότητα του καθενός να παρέμβει και να επικρατήσει να επικρατήσουν καλές πρακτικές και τα καλά παραδείγματα. Δεν έγινε αυτό.
Τότε, ας πούμε, δεν υπήρχε Cambridge Analytica όταν τα έγραφες αυτά.
Όχι.
Εννοούμε τους πολιτικούς χειρισμούς που βλέπουμε να γίνονται, και δεν είναι οι μόνοι, βέβαια.
Ναι. Μοχλεύτηκε το σύστημα πάρα πολύ καλά. Η αλήθεια είναι ότι ήταν κομβική η επιτυχία κυρίως του Facebook και όχι του Twitter, και το Twitter έπαιξε το ρόλο του. Είχα κάνει και ένα ντοκιμαντέρ για το ρόλο του, αλλά το Facebook νομίζω άλλαξε το τοπίο πολύ βαθιά. Μπήκαν εκατομμύρια άνθρωποι, όπως πολύ ωραία είπες, ο εγγραμματισμός ο ψηφιακός έγινε επιτακτικός, τα αντανακλασικά μας ήταν και ως κοινωνίες πολύ πολύ χαμηλά και των ηγεσιών. Και αυτό που θέλω να σου θυμίσω και μάλλον να επισημάνω για την κουβέντα μας είναι πόσο έτσι επίγουσα σε όλα τα επίπεδα αναδεικνύεται η ανάγκη της ρυθμίσης και των ρυθμίσεων. Είναι ένα εμπολής αρρύθμιστο και περιβάλλον άγριας δύσης τα ψηφιακά μέσα. Αυτές οι πλατφόρμες δηλώνουν ότι είναι ουδέτεροι έτσι, διάβλοι πληροφορίας. Είναι κανονικότατοι δημοσιογραφικοί οργανισμοί και δεν μπορούν να αποποιούνται αυτόν τον ρόλο. Και φτάσαμε, όντως, και εγώ ως πειραματώζω ο ίδιος, έφτασα να έχω μια πολύ πιο επιφυλακτική θέση. Τα χρησιμοποιώ τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά δεν πάβω να πιστεύω, όπως το γράφω και στο βιβλίο, ότι συμβάλλει στην δημιουργία ενός μετασχηματισμού του ανθρωπολογικού μας τύπου. Μπορεί να ακούγεται έτσι πολύ βαρύγδουπο και βερμπαλιστικό, αλλά εγώ τουλάχιστον το βλέπω κάθε μέρα από ένα αυτόνομο όντως σε ένα αυτόματο, σε ένα cyborg, το οποίο κατευθύνεται, το κατευθύνουν έτσι σαν ψηφιακή μαριονέτα αυτοί που έχουν την δύναμη, την οικονομική, την πολιτική, την κοινωνική, κατά το δοκούν. Αυτό είναι επικίνδυνο για τη δημοκρατία. Το είδαμε να αποδεικνύεται. Πάρα πολύ ωραία αναφέρει στην Cambridge Analytica, αλλά είναι και άλλα τα παραδείγματα, είναι καθημερινά. Και φοβάμαι ότι θα δούμε ακόμη χειρότερα, διότι ήμασταν πολύ ρομαντικοί, ήμασταν πολύ απροετοίμαστοι. Πολλά είναι τα ερωτήματα, είναι πολύ, υπόσχονται βολή, υπόσχονται μια θεραπεία της ματαιοδοξίας μας. Είναι πολύ σύνθετο το φαινόμενο. Φοβάμαι πάντως ότι μέχρι να οριμάσουν οι άνθρωποι και όλοι μας, θα χρειαστεί να περάσει ίσως και γενιά. Ελπίζω πολύ στις νεότερες γενιές και στις αντιδράσεις.
Οι νεότερες γενιές που λες, ξέρεις ότι κάτω από 20-25, ας πούμε, δεν έχουν σχέση με το Facebook πλέον, χρησιμοποιούν άλλα κοινωνικά
έχουν
μέσα.
Έχουν το TikTok αυτή.
Ακριβώς. Ναι. Ή προτιμούν, όσοι τους αρέσουν η φωτογραφική πλευρά, το Instagram ή, όπως είπες.
Ναι.
Επομένως, αυτά εξελίσσονται, αλλά δεν αλλάζει ακόμα η ιδέα, παραμένει η ίδια. Είπε τον όρο cyborg. Είναι να πούμε στους ακροατές, πρόκειται το cyber και την λέξη org, οργανισμός δηλαδή, ένα πάντρεμα. Γράφεις μέσα στο βιβλίο ότι όχι μόνο μεταβαλόμεθα με τη μεταφορική έννοια του όρου, αλλά ακόμη και βιολογικά. Δηλαδή, λες το παράδειγμα ότι 3.000 Σουηδοί δέχθηκαν να μπει κάτω από το δέρμα τους ένα σημείο στο δάχτυλο ένα μικρό τσιπάκι για να γίνεται εύκολη πάρα πολύ η ζωή τους. Βάζουν κατευθείαν το δάχτυλο και να κάνουν μια σειρά από λειτουργίες αντί να βγάζουν κάρτες και να πατάνε αντακτικά αποτυπώματα κτλ.
Ναι.
Αυτό το αποδέχτηκαν, δηλαδή να ενσωματωθεί στο σώμα τους.
Ναι.
Αυτή, όχι μια συσκευή πλέον, όχι απλώς στο μυαλό τους να μπει η τεχνολογία. Και αναφέρεις και άλλα ωραία παραδείγματα για την περίπτωση, χρησιμοποιείς τον όρο του Λεβιάθαν, του Χόμπς, και που το έχει πει για μια μορφή διακυβέρνησης, ας πούμε, στον 17ο αιώνα, με τη λογική ότι ο άνθρωπος είναι κακόν και πρέπει να υπερελέγχονται τα πάντα, γιατί αλλιώς βρίσκεται σε διαρκή πόλεμο με όλους τους από γύρω του. Αυτό το μεταφέρει στην σημερινή εποχή. Μιλάς ακόμη και για το μυθικό αυτό ρομπότ που προστάτευε την Κρήτη την εποχή του Μινωική, τον Τάλο.
Ναι.
Που είναι ίσως το πρώτο ρομπότ που φαντάστηκαν οι άνθρωποι, οι αρχαίοι Έλληνες και αυτό το σκέφτηκαν.
Ναι.
Έχουμε 3-4 λεπτά να μας δώσεις έτσι τις αντιστοίξεις στη σημερινή εποχή.
Ναι, κοίταξε, Πολυβέρκη, νομίζω ότι στο κέντρο όλου του προβλήματος είναι η πολιτική, είναι η διακυβέρνηση των ανθρώπων. Πώς αυτές οι μάζες των ανθρώπων, των ατάκτων και των γεμάτων όνειρα και επιθυμίες και ανάγκες, πώς αυτοί θα στοιχηθούν κάτω από ένα όραμα, το τεχνολογικό όραμα. Το τεχνολογικό όραμα είναι μια μεγάλη επένδυση. Είναι από αρχαιοτά των χρόνων ο άνθρωπος χρησιμοποιήσε την τεχνολογία και καλώς έκανε. Έτσι φτάσαμε και έχουμε επεκτείνει τη ζωή μας, έχουμε βελτιώσει απίστευτα τις συνθήκες της ζωής. Βέβαια και το έχουμε επιβαρύνει το περιβάλλον εξίσου πολύ. Οπότε το μείζον εδώ ζήτημα είναι πώς θα κυβερνηθεί αυτός ο κόσμος. Και βλέπουμε ότι δημιουργείται έτσι πολύ πολύ σιγά και σταδιακά ένα έτσι πεδίο σύγκρουσης, όπου συγκρούεται μια ιδέα της ελευθερίας με την ιδέα του ολοκληρωτισμού. Όλες αυτές οι τεχνολογίες που σιγά σιγά με πρόσχημα την υγεία θα δούμε να υιοθετούνται, το παράδειγμα των Σουηδών και της βολής, έτσι, αλλά η υγεία, όπως είδαμε και την πανδημία, αδυνατίζει τις άμυνες. Είναι λογικό όταν κάτι σου λένε ότι αυτό θα βελτιώσει ας πούμε την υγεία του μπαμπάζου που έχει Πάρκινσον, θα βάλουμε ένα τσιπάκι στον εγκέφαλο, μεθαύριο το τσιπάκι αυτό μπορεί να μεταφερθεί και στην αγορά για να βάλουμε και τη μηχανή αναζήτησης Google. Αυτό το κάνει Google, έτσι, είναι η έρευνα της Google. και έχει φτιαχτεί αυτό που λέμε το, αυτή η τεχνολογία. Ναι. Οπότε πόσοι θα υπερασπιστούμε την ελευθερία και την αυτονομία του ανθρώπου έναντι εκείνων που οραματίζονται έναν πλήρως αυτόματο, ένα cyborg, ένα ρομπότ, έναν άνθρωπο ρομπότ. Είναι κάτι που στο μέλλον θα επανέρχεται όλο και πιο σφοδρά. Δεν λέω ότι θα γίνει μέσα στα επόμενα 5-10 χρόνια, αλλά πιστεύω ότι θα είναι το ζήτημα των επόμενων εποχών.
Ας ελπίσουμε ότι ακόμα θα υπάρχουν περιθώρια να το ορίσουμε και τα λοιπά. Πάντως έχει σημασία την καταλήγεις στο συμπέρασμα, και άλλοι το έχουν πει, και εγώ πάντα το πίστευα. Επίσης, η τεχνολογία δεν είναι ουδέτερη, αυτό να το θυμόμαστε, γιατί ορισμένοι το σερβίρουν έτσι. Λοιπόν, να ξαναθυμίσω ότι το βιβλίο σου αυτό ονομάζεται Homo Automaton, η τεχνητή νοημοσύνη και εμείς. Έχει κυκλοφορήσει στις εκδόσεις Garage Group Books. Και είσαι ο Μανώλης Ανδριωτάκης, φίλος, συνάδελφος και συγγραφέας θεμάτων τεχνολογίας εδώ και πολλά χρόνια, που επιμένει πολύ σε αυτές τις μελέτες. Μανώλη, να σε ευχαριστήσω. Καλή Κυριακή, να σου ευχηθώ.
Και φίλος, όπως είπες, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ, πολύ λεπτά.
Εμείς ευχαριστούμε και για αυτά τους προβληματισμούς, οι οποίοι είναι πολύ
χρήσιμοι. Να σε καλά, πάντα για τις ωραίες εκπομπές σου.
Φίλοι ακροατές, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσάς. Ήταν ακόμη μια εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Ήταν ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος. Καλή Κυριακή να έχετε. Να θυμάστε ότι την επόμενη εβδομάδα, το επόμενο Σάββατο, θα έχουμε ένα δίωρο. Μια χορταστική εκπομπή 10 με 12, Σάββατο λοιπόν, την Κυριακή 11. Θα υπάρχει και πάλι αυτή η ανάγνωση των εφημερίδων περίπου στις 10.30 που κάναμε και σήμερα. Λοιπόν, μέχρι τότε, για χαρά σας, και μπορείτε να ψάξετε και αυτή την εκπομπή βέβαια στο διαδίκτυο μετά από κανένα δύο ώρες στο r.gr, web radio, και θα την βρείτε αναρτημένη κάτω από το πρώτο πρόγραμμα. Για χαρά.